În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când. Pretutindeni, nu aici și colo, iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Focul naște foc. Oamenii rugăciunii trebuie să fie oameni de oțel, căci urmează să fie asaltați de diavolul chiar înainte ca să dea ei asaltul împotriva împărăției lui. Rugăciunea, care este un fel de petiție adresată marelui stăpân al universului, e doar un aspect al acestui conflict multiplu. Ca și orice alt lucru din viața credinciosului, rugăciunea poate fi dezechilibrată. Rugăciunea nu poate înlocui munca, și la fel munca nu poate înlocui rugăciunea. În strălucita sa lucrare, deși puțin cunoscută, arma rugăciunii, Bounce spunea: e mai bine să lași ca lucrarea să meargă de la sine decât să lași ca rugăciunea să fie neglijată. Cei mai eficienți agenți de propovăduire a Evangheliei în continuarea lucrării Domnului Iisus pe pământ și ca un baraj împotriva talazurilor celui rău s-au dovedit a fi conducătorii de biserici care sunt oameni ai rugăciunii. Dumnezeu se bazează pe ei, îi folosește și îi binecuvântă. Desigur, trezirea lipsește fiindcă rugăciunea lâncezește. De nimic nu se teme Satan atât de mult ca de oamenii rugăciunii. Dar ca să trăiești frumos nu înseamnă să trăiești lung. Un bărbat care moare la 28 de ani poate avea 100 de ani în înțelepciune. Libelula își îndreaptă tegumentul și se ridică în zbor de safir către câmpiile înrourate ale pământului ca să trăiască doar câteva zile. Și totuși nicio floare n-are albastrul atât de diafan ca și culoarea platoșelor ei. La fel și în sfera duhovnicească, cele mai bogate haine ale sufletului se țes pe suveica rugăciunii și sunt colorate în durerile care împlinesc suferințele lui Hristos. Colegii misionari l-au invidiat pe Henry Martin pentru evlavia sa. Unul din ei a scris: o, dacă am putea să-l ajungem în excelența gândirii, în înălțimea evlaviei, în ascultare, în iubirea pentru alții, în dorința sa aprinsă de a face bine altora, în înțelegerea sa asupra voii lui Dumnezeu și în câștigarea unui temperament ceresc. Iată secretul vieții lui în India, Martin scrie el însuși: căile înțelepciunii îmi apar încântător de frumoase, iar traiul lumesc mi se pare fără gust și neplăcut. Un lucru de plâng, slăbiciunea mea și lipsa de zel în rugăciunile mele când mijlocesc pentru cei nemântuiți, iar căldura sufletului meu nu se mărește în proporția luminii pe care am primit-o. E cineva care ar fi gata să arunce prima piatră împotriva lui Henry Martin? N-ar trebui să mărturisim cu toții că în rugăciunile noastre de mijlocire ne lipsește căldura? Prin natura sa, focul naște foc. Dacă mai e împrejur alt combustibil, focul își răspândește domeniul. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Gheața nu produce foc, diavolul nu naște sfinți și nici predicatorii lipsiți de rugăciune nu pot naște credincioși care să lupte în rugăciune. Și totuși o singură scânteie care sare de pe nicovală aprinde un oraș. Dintr-o singură lumânare, alte 10.000 își aprind lumina. Din rugăciunea fără seamăn a lui David Brainerd și-au început strălucirea stele mari pe firmamentul câștigătorilor de suflete ca Payson, Carey și alții. William Carey a citit istoria vieții lui Brainerd și un dinam a început să se miște în sufletul lui de tânăr și n-a mai avut astâmpări până ce n-a plecat spre stâncile de corali ale Indiei. La făclia sufletului topit a lui Brainerd s-a aprins lumânarea inimii lui Edward Payson. Astfel, din jurnalul de călătorie al acestui apostol sărac și bolnăvicios al indienilor nord-americani, Payson și-a găsit la vârsta de 20 de ani inspirația destinului său într-o viață de rugăciune care aproape a eclipsat-o pe cea a lui David Brainerd. Ca să mai adaug un fiu născut din scânteia vieții lui David Brainerd, un alt cavaler al rugăciunii care s-a stins din viață la numai 29 de ani, Robert Murray McShane. Acest gigant al rugăciunii a citit viața lui David Brainerd și a fost inspirat la rugăciune, a fost magnetizat de forța aceasta unică și magnifică pe care o poate exercita sufletul omenesc. Apoi încă unul, marele Jonathan Edwards l-a privit pe David Brainerd în timp ce fiica lui Jerusha plângea când valurile suferințelor creșteau tot mai mari în trupul lui Firav. Cu milă, Edwards a scris: slăvesc pe Dumnezeu că în providența sa a făcut ca Brainerd să moară în casa mea, ca în felul acesta să-i aud rugăciunile, să-i văd consacrarea, să fiu inspirat de exemplul lui. În timp ce David Brainerd se stingea, Wesley era în floarea cuceririlor sale. Ascultați-l pe Wesley vorbind la Congresul Metodist de atunci în Anglia și vă rog faceți comparație cu ce spunea Dr. Sangster la conferința metodistă anuală în 1958, citat în capitolul anterior. Wesley spunea: ce putem face ca să reînviem lucrarea Domnului acolo unde îl încezește? Și răspunsul îl dă tot el, acest neobosit evanghelist care a scuturat 3 imperii cu propovăduirea Evangheliei. El a spus: fiecare predicator să citească cu atenție viața lui David Brainerd. Să facem totalul, să-i punem la rând. Payson, McShane, Carey, Edwards, Wesley, oameni de renume și toți aprinși de o singură scânteie și toți datori unui David Brainerd cuprins de slăbiciune, dar de foc în rugăciune. Conflictul veacurilor a venit peste noi, iar biserica de azi nu e pregătită. Într-o stare de rătăcire de nedescris de la învățăturile biblice și în cuscrenie cu lumea, biserica de azi e mai degrabă o fraudă, fiindcă îl dezonorează pe Domnul. Adevărata biserică e născută de sus, păcatul nu locuiește în ea, iar în afara ei nu există sfinți. Nimeni dintre oameni nu poate scrie numele cuiva în registrele ei și nimeni dintre oameni nu poate șterge vreun nume din ele. Această biserică, din care, binecuvântat să fie numele Domnului, mai există o rămășiță, trăiește și se mișcă și există prin rugăciune. Rugăciunea e dorința sinceră a sufletului omenesc. După cum prima bombă atomică a scuturat Hiroshima, la fel numai rugăciunea mai poate scutura inimile oamenilor de azi. La porțile noastre zace un păgânism culturalizat, dar cu temple și idoli imenși, cu milioane de oameni fascinați de păcat. Vor fi întorși la Dumnezeu numai dacă biserica se va lăsa mânată de Dumnezeu. Prin rugăciune oamenii sunt uniți cu Dumnezeu, iar Satan este legat, dat peste cap și înfrânt. El știe bine lucrul acesta. De aceea, chiar în cămăruța rugăciunii cu ușa ferecată, intră diavolul și ne invadează gândirea cu îngrijorări, fie reale, fie imaginare, care iau proporții colosale. În cazul acesta, lupta noastră de apărare trebuie să fie până la sânge. Și ca să alungăm gândurile care ne sustrag și ne fură concentrarea, e bine să ne rugăm cu voce tare sau cel puțin în șoaptă. Avansând în felul acesta, câștigând teren asupra diavolului, următorul izvor de putere îl găsim în făgăduințele Domnului, nespus de mari și scumpe. Aici stăm pe o temelie de granit. Aici suntem la punctul de schimb și tranzacții cu cerul. Aici Dumnezeu și-a spus cuvântul făgăduințelor sale și așteaptă ca noi să-i onorăm oferta. Dar aici noi avem de luptat nu împotriva lui Dumnezeu, ci împotriva căpeteniilor. Diavolului nu-i place să fie înfrânt. Sufletele oamenilor sunt comoara după care umblă el, suflete cuprinse de îndoială, de beție, de neascultare, suflete bolnave, suflete tinere sau bătrâne, orice suflete în afara puterii renăscătoare a Duhului Sfânt, toate acestea sunt sub puterea sa, deși gradul de stăpânire e diferit de la caz la caz. Suntem ținta săgeților arzătoare ale diavolului și numai scutul credinței ne poate apăra de ele. Cu ea, slavă Domnului, scăpăm nevătămați. Rugăciunea nu e pentru apărare, scutul credinței e pentru așa ceva. Rugăciunea e arma noastră secretă. Păcat că e secretă pentru unii din credincioși. Și care dintre noi, după ce a fost scris atât despre ea, ar putea spune că e maestru în mânuirea acestei arme? Nu-l biruim pe Satan prin rugăciune. Hristos l-a biruit acum 2000 de ani. Diavolul face pe nebunul și se preface și se umflă și suflă și amenință, iar noi îl luăm în serios și uităm de nemărginita mărime a puterii Domnului. Cel care ne-a învățat cum să ne rugăm ne-a spus: vă dau putere asupra tuturor acestor lucruri. Aceasta e biruința noastră, sufletul ni se pleacă la rugăciune. Rugăciunea ia timp. În fazele elementare, timpul abia se mișcă. Mai târziu, pe măsură ce sufletul se obișnuiește cu acest exercițiu al sfințeniei, timpul zboară. Rugăciunea face sufletul blând. Observați că niciodată nu ne rugăm pentru oameni pe care îi vorbim de rău și niciodată nu vorbim de rău pe cei pentru care ne rugăm. Rugăciunea e ca un detergent minunat. Da, știu că sângele Domnului Iisus Hristos ne spală de păcate, dar tocmai în rugăciune, dacă este ceva în noi vrednic de condamnat, sângele scurs din venele lui Emanuel ne cuprinde ființa în valuri curățitoare. Satan uneori ne lasă să ne mărim cunoștințele biblice, cred atâta timp cât nu ne apropiem de rugăciune, care e de fapt exercitarea și aplicarea instrucțiunilor primite din Sfânta Scriptură. La ce bun e pătrunderea cu gândul în adâncim de cunoștințe când inimile ne rămân la suprafață? La ce bun ar fi înălțarea noastră în ochii oamenilor dacă nu ne ridicăm în ochii lui Dumnezeu? La ce bun ar fi o igienă impecabilă a trupului când mintea ar fi stricată, iar sufletul murdar? La ce ne-ar folosi o religie de formă dacă sufletul ar rămâne tot lumesc? Și ce ne-ar folosi puterea fizică dacă sufletul ne-ar fi bolnav? La ce ne-ar folosi bogățiile lumii când sufletul ne-ar fi sărac? Cine s-ar putea mângâia cu gândul popularității în opinia publică dacă numele lui nu e cunoscut și de temut în iad? Rugăciunea rezolvă toate aceste nepotriviri spirituale. Sufletul care vrea să fie liber de falsele aparențe ale acestei vremi are nevoie să se oțelească într-o umblare tot mai apropiată cu Dumnezeu, trăind în atmosfera de pace a gândirii cerești. Aspirantul bogățiilor spirituale și al audiențelor divine va ajunge însă mai curând sau mai târziu să simtă singurătatea și să mănânce din pâinea întristării. Piedici din partea familiei sau a societății s-ar putea să nu le aibă, dar la fel de bine s-ar putea să le aibă. Ce e sigur însă, va avea parte de conflicte spirituale și tăceri adânci, adesea greșit înțelese, va rămâne izolat față de unii dintre cei mai dragi, de dragul Mântuitorului, căci celor îndrăgostiți le place să rămână singuri și piscurile înalte ale sufletului se scaladează în singurătate. Iar poetul spune: am auzit chemarea cu duioșie și har, vino după mine, atâta doar. Și bucuriile lumii au dispărut uitate, iar eu am pornit pe căi neumblate.